Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Navoiy viloyatining Karmana tumanida aholi noroziligidan so'ng gaz va elektr ta'minoti yaxshilangani aytilmoqda. 19 yil jazo o'tagan Rustam Usmonov Oliy sudga bir necha bor shikoyat qilganini bildirdi. Nukusda oyligini ololmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Oyliklar nazorati Bosh prokuraturaga topshirildi. Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Endi shu kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Bosh vazir o'rinbosari O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar qolmaganini iddao qildi. Dunyoning istalgan nuqtasidan shu kasallikni davolash uchun kerak bo'lgan dorilar yetkazib kelindi. Xorijdan mutaxassislar olib kelindi. Natijada bugun O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar deyarli qolmadi. Bu bayonotni Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev Toshkent yoshlar forumi 2020 tadbirining ochilish marosimi ishtirokchilarini tabriklayotib qilgani to'g'risida Kun.uz xabar qildi. Pandemiya davrida sog'liqni saqlash tizimiga shunchalik ko'p pul berildiki, qiyosiy ma'noda buni 30 yil davomida tizimga ajratilgan mablag'dan ham ko'proq bo'ldi deb aytish mumkin degan Behzod Musayev. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida 2102 nafar bemor davolanmoqda, shundan 169 nafar og'ir, 33 nafar esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistonda barcha avtomoto transport vositalari uchun yaqinni yorituvchi chiroqlarini va kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanish talabi bekor qilindi. Mazkur talab Vazirlar Mahkamasining 17 dekabrdagi qarori asosida keng jamoatchilikning fikrini inobatga olgan holda bekor qilingani aytilmoqda. Qarorga muvofiq bundan buyon transport vositalari tashkiliy jamlanma safida harakatlanayotganda, yo'lovchilarni tashiyotgan avtobus va yo'nalishli transport vositalarida, bolalar guruhini tashkiliy tashishda, xavfli katta o'lchamli va og'ir vaznli yuklarni tashish mexanik transport vositalarini shatakka olishda, mototsikl va mopedlarda chiroq yoqib yurish majburiy etib belgilangan. 19 dekabr kuni soat ertalab 650 ta is gazidan zaharlangan 13 nafar o'smir tez yordam kasalxonasiga keltirildi. Bu haqda xabar qilgan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga ko'ra, hodisa Qarshi shahridagi xususiy o'quv markazlaridan biriga tegishli yotoqxonada gazni ishlaydigan isitish qozonidagi nosozlik tufayli sodir bo'lgan. O'smirlarning hammasi o'g'il bola, eng kichigi 11, eng kattasi 14 yoshda. Ularning 3 nafari og'ir, 5 nafari esa o'rta og'ir holda shifoxonaga keltirilgan bo'lsa, qolganlariga ambulator sharoitda tibbiy yordam berilgan. Ko'rsatilgan tibbiy xizmatdan keyin ularning barchasining ahvoli yaxshilangan, deyiladi xabarda. Amerikalik jurnalist va media menejer Ted Lipien Ozod Yevropa Ozodlik radiosi media korporatsiyasi prezidenti lavozimiga tayinlandi. Bu haqda AQSh Global Media bo'yicha agentligi xabar qildi. Agentlik rahbari Michael Peck o'z qarorini izohlar ekan, Amerikaning chet ellardagi ishtirishlarining missiyasini hamda ularning naqadar ko'p qirralli ekanligini tetchalik tushunadigan odam kam dedi. Tadeusz Lipien 1953 yili Polsha janubidagi Mushana Dolna shahrida tug'ilgan. 1970 yili AQShga ko'chib, Jorj Vashington universitetini imtiyozli diplom bilan tugatgan. 1973 yili Amerika ovozi radiosida ish boshlab, 81 yildan 93 yilgacha shu radioning palya xizmatini boshqargan. Lipien o'sha yillarda Polshadagi demokratik o'zgarishlar Solidarnost kasaba uyushmasining totalitar rejimga qarshi kurashini yoritgan. AQShning saylangan prezidenti Jo Bayden ichki ishlar vaziri lavozimiga Deb Halland nomzodini ko'rsatmoqchi, bu haqda Washington Post nashri xabar qildi. Yoshi 60 ta bo'lgan Halland Qo'shma Shtatlar janubiy g'arbidagi hindu qabilasi bo'lgan Pueblo qabilasi vakilidir. Agar Halland mazkur lavozimga tasdiqlansa, u AQSh tub xalqlari vakillari orasidan chiqqan ilk ichki ishlar vazirligi rahbari bo'ladi. Halland xonim namoyandalar palatasi vakili va Demokratik partiya vakilidir. Kongressning quyi palatasi spikeri Nensi Pelosi Bayden tanlovini ma'qullashini bildirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Olimpiya o'yinlari va jahon chempionatlariga borish taqiqlandi. Bunga oid qaror Sport arbitraj sudi tomonidan 17 dekabr kuni qabul qilingan. Mazkur taqiq prezidentdan tashqari Rossiya hukumatining barcha a'zolari, bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlar va ularning o'rinbosarlari hamda Davlat Dumasi deputatlariga ham tegishli. Shuningdek, Rossiyadagi davlat tashkilotlari rahbarlari va o'rinbosarlari, prezident administratsiyasi xizmatchilari va tergov qo'mitasi xodimlariga ham xalqaro musobaqalarga borish taqiqlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyati Karmana tuman gaz ta'minoti hamda elektr tarmoqlari xodimlarining 18-dekabrda ozodlikka bildirishchi, tuman shu jumladan Kalovat mahallasi aholisini tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlash izga tushgan. Yangiariq mahalla fuqarolar yig'ini tarkibiga kiruvchi Kalovat mahallasi ahli gaz va elektr energiyasi yo'qligidan norozilik bildirib, 16-dekabrda katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan edi. Karmanaliklarning norozilik aksiyasi prezident Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, yonilg'ini ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq bergan kunga to'g'ri keldi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Kalovat mahallasi ahlining 16-dekabr kungi norozilik aksiyasidan olingan suratlarda o'nlab odam avtomobil yo'lida turganini ko'rish mumkin. 16-dekabr kungi voqea aks etgan bu suratlarni ozodlikka jo'natgan Kalovatlikning yozishicha, xalq gaz svet yo'qligidan katta yo'lni yopgan, katta janjal bo'lgan. Ozodlikka murojaat qilgan Kalovatlik hech kim muammoni yecholmayotganini ham qo'shimcha qilgan. Karmana gaz korxonasining ismi aytilmasligini so'ragan xodimi ozodlikka Kalovatliklarning 16-dekabrdagi chiqishidan so'ng gaz ta'minoti yaxshilanganini bildirdi. Gaz berildi, hamma joy bir me'yorda ta'minlanyapti. Norozilik to'xtadi. Kechadan buyon gaz yo'q, gaz pasaydi deb odamlar hech qayoqqa chiqmayapti. Hamma mahallaga bir xil berilyapti. Karmana gaz xodimi aholi noroziligiga gaz pastligi sabab bo'lganini tan oldi. Vaziyat esa mana bunday o'nglandi. Avtomatik gaz taqsimlash stansiyalaridan gaz qo'shildi. Shu kunda 16.2 bosim bilan gaz o'tyapti. Havo sovib ketsa bosimni yanada ortirishimiz mumkin. 2 kundan beri odamlarni qoniqtiradigan darajada gaz berilyapti, dedi xodim. Karmanagaz xodimi o'z uyida gaz yonib turganini qo'shimcha qildi. Uyimda shu kunda gaz yaxshi, zangori yonyapti. Agar bosim past bo'lsa, sariq yonadi va is gazini ko'p chiqaradi. Ovqat pishyapti, choy qaynayapti. Karmana tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimining aytishicha, 16-dekabr kuni aholi norozilik bildirgan joyga u ishlaydigan korxona vakillari ham borgan. Biroq kalovatliklarning noroziligi asosan gazdan bo'lgan edi, dedi u. Kalovat mahallasi tokni ikkita transformatorimizdan oladi. 141 transformatordagi nuqson o'sha kuni soat 13:20 da tuzatilgan va kuchlanish berilgan va o'shandan keyin svet o'chmagan. Boshqa transformator qizib ketgan va o'sha kuni 15:55 da almashtirilgan. Ayni damda hech qayerda uzilish yo'q, dedi Karmana elektr tarmoqlari xodimi ozodlikka 18-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 14:06 da. Xodimning aytishicha elektr iste'moli ustidan nazorat markazlashtirilgan. Agar iste'molchining qarzi bo'lsa, Toshkentdan turiboq o'chirib qo'yishadi. Chunki hozirda butun mamlakat bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasi ishga tushgan. Qarzi bo'lsa, xuddi telefon kompaniyasidek o'chirib tashlaydi. Biz o'zimizcha o'chira olmaymiz, dedi u. Elektr tarmoqlari vakilining aytishicha, kalovatliklar norozilik aksiyasi o'tkazgan kun arafasida elektr ta'minotida ko'p uzilishlar bo'lgan edi. 15-dekabrda ko'p uzilishlar bo'ldi va o'sha kungi kamchiliklarni 16-dekabrda o'nglab chiqdik. 15-dekabrda havo sovuq bo'ldi va Karmanada o'sha kuni gaz yo'q edi. Biroq so'nggi 2 kundan beri tumanda ommaviy o'chirishlar yo'q. Xodimning aytishicha Qormana tumani tabiiy gaz bilan isitiladigan hududlar ro'yxatiga kiritilgan. Shuning uchun tumanga elektr energiyasi faqat yoritish va maishiy texnikani ishlatish uchun ajratiladi. Transformatorlarimiz ham shunga mo'ljallangan, isitish uchun mo'ljallangan emas. Gaz ko'taruvchi elektr ta'minotidagi uzilishlar ham o'z-o'zidan to'xtadi, dedi u.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi migrantlar uchun registratsiyalar muddati 2021 yilning 16-iyunigacha uzaytirildi. Rossiya prezidenti e'lon qilgan hujjatga ko'ra, viza, vaqtinchalik yashash va doimiy yashash guvohnomasiga ega shaxslar muddatlari ham uzaytirildi. Migratsiya mutaxassislari yangi o'zgartishlarni patent to'lovlari bekor qilindi deb qabul qilmaslikni so'ramoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilning 15-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 791 sonli farmoni e'lon qilindi. Unda Rossiyadagi chet el grajdanlari va grajdanligi bo'lmagan shaxslarning koronavirus infeksiyasi tarqalish xavfi bilan bog'liq huquqiy holatini nazorat qilish bo'yicha vaqtinchalik choralar to'g'risida yangi ko'rsatmalar berildi. Hujjatga ko'ra, 2020 yilning 15-martidan keyin muddati tugagan va Ichki ishlar boshqarmasi bazasida bo'lgan barcha registratsiyalar, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi RVP, doimiy yashash guvohnomasi VNJ va vizalar muddati 2021 yilning 15-iyunigacha uzaytirildi. Lekin bu Rossiya bilan doimiy transport aloqasi mavjud davlatlar grajdanlari va u yerda doimiy yashash huquqiga ega shaxslarga tegishli emas. Hozirda Rossiya bilan chegarasi ochiq davlatlar va u yerda vid na jitelstvaga ega fuqarolarning 15-martdan keyin tugagan registratsiyasi, RVP, VNJ va vizalar muddati 2021 yil 15-martgacha uzaytirilgan. Yangi tartibda aytilishicha, yana biror davlat bilan chegara ochilsa, o'sha davlat grajdanlari va u yerda doimiy yashash huquqiga ega grajdanlarning yuqorida aytilgan hujjatlari muddati chegara ochilgan kundan 90 kunga uzaytiriladi. Shuningdek, 2020 yil 15-mart holatiga haqiqiy bo'lgan vatandoshlarni ko'chirish davlat dasturi guvohnomalari muddati 2021 yil 15-martgacha uzaytirilgani aytildi. Rossiya hukumati xorijliklarni faqat sud orqali badarg'a qilish tizimini saqlab qoldi. Putin nomidan e'lon qilingan yangi qoidalarda migrantlarga keyingi yilning 15-iyunigacha kirib kelayotganda migratsiya kartasida nima yozilganidan qat'iy nazar Patent olish mumkinligi ham alohida ta'kidlandi. Tong jahoni xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti direktori 1996 yildan beri migratsiya sohasida tadqiqot olib boruvchi huquqshunos Valentina Chupik ayrim yurtdoshlar yangi qoidada ishga ruxsatnoma, patent to'lovlari bekor qilindi deb xato tushunibdi deydi. 2020 yil 17-dekabrda prezidentning shu yil aprelda pandemiya boshlanganda qabul qilgan 274 sonli farmoniga o'zgartirish kiritildi. Patent to'g'risidagi tarqalayotgan gap-so'zlar noto'g'ri. Patent to'lanmaydi yoki rasmiylashtirish to'xtatiladi degan gap yolg'on. Patent to'lovlari to'lanishi shart. Kirib kelish maqsadidan qat'iy nazar, 2021 yilning 15-iyuniga qadar patent rasmiylashtirishingiz kerak. Faqat Rossiyaga qonunan kirib kelishingiz shart. Agar davolanishga yoki 3 kundan keyin patentga hujjat topshirsangiz, sizga patentmas jinoiy ish rasmiylashtirilishi mumkin. Iltimos qilaman, davolanishga deb soxta hujjat bilan va Belarusiya orqali kirib kelmang, bu jinoyat. Sizga bir umrga Rossiyaga kirish yopilishi mumkin va qamoq jazosi qo'llanishi mumkin, dedi Antina Chupik. 2020 yil martida Rossiya koronavirus infeksiyasiga qarshi karantin cheklovlarini joriy qilgan va xorijliklarning mamlakatga kirishini taqlab qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu paytgacha Oliy sudga qilgan murojaatlarim hisobga olinmaptimi? O'nlab shikoyatlar yozganman. O'sha shikoyatlarimda hamma gap yozilgan. Oliy sud shikoyatlarimni Andijon viloyatiga jo'natyapti, lekin masala yechilmayapti, dedi Rustam Usmonov Ozodlikka 19-dekabr kuni. Ozodlik taniqli tadbirkor 90-chi yillar boshida O'zbekistonda ta'sis etilgan ilk xususiy bank egasi. Keyinroq ozodlikdan mahrum etilib, qariyb 20 yil jazo muddatini o'tab chiqqan Rustam Usmonov bilan uning ishi bo'yicha Oliy sud e'lon qilgan bayonot munosabati bilan bog'landi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati 18-dekabrda o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotda bunday deyilgan. Rustam Usmanov Oliy sudga nazorat tartibida shikoyat qilgan taqdirda unga oid ish o'rganilib, u tomonidan keltirilgan vajlar atroflicha muhokama qilinadi hamda yakuni bo'yicha tegishli qaror chiqariladi. Oliy sudning bu bayonoti Rustam Usmonovning Telegram kanalida e'lon qilingan video murojaatiga javobdir. Oliy sud bayonotida Rustam Usmonov jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudining 1998-yil 19-oktyabrdagi hukmiga ko'ra, Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi, 177-moddasi 3-qismi A bandi, 205-moddasi 2-qismi A bandi va 209-moddasi 1-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan 3 yil mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, mol-mulki musodara qilingan holda 14 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangani aytilgan. Bayonotda aytilishicha jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudining 2012-yil 1-fevraldagi hukmiga ko'ra, Jinoyat kodeksining 221-moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik bilan Jinoyat kodeksining 60-moddasi bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlashga asosan 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangan. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha, fuqaro Usmonov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud qarorlariga nisbatan Jinoyat protsessual kodeksining 498-510-moddalarida belgilangan tartibga rioya etgan holda Oliy sudga nazorat tartibida shikoyat bilan murojaat qilmagan. Rustam Usmonov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilish hamda reabilitatsiya qilish talabi bilan bundan 10 kun oldin ochlik e'lon qilishini bildirgan edi. Rustam Usmonovning 19-dekabrda ozodlikka bildirishicha, u 8-dekabrda boshlagan ochlik aksiyasini hanuz to'xtatgani yo'q. Suv ichyapman, xolos, dedi tadbirkor.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida. Ozod mikrofon, biror bir ish beringlar, yordam qilinglar, ko'chada qolyapman.
Biror bir ish beringlar dedim, bir uy beringlar, uydan yordam beringlar, sen o'chib ketiring dedi.
Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Bosh prokuratura 5 yashar nabirasini zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan bobo ishini nazoratga oldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Sirdaryo viloyat Guliston shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi yolg'iz ona Shohista Hakimboyevaning aytishicha, bankdan olgan kreditini koronavirus sabab to'lay olmay qolgani bois juda ham og'ir ahvolga tushgan. Shohista Hakimboyeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sharoitim og'irda, ertaga birinchi kuni kvartplata to'lashim kerak, bir so'm pulimni.
Nimaga endi, o'zingiz necha yoshdasiz? Biron kasbingiz bormi?
26 yoshdaman. Kasbim tarbiyachi. Xo'jayinim qattiqroq urganda, men bu o'pka joydan tuzilganda o'pka kasal bo'lganman. Ikkinchi guruh nog'ironmi? Bitta ish qilaman, nafasim qisib qoladi. Ko'p ish qilolmayman, bu joyda chaqiratim bor, havo yetkazib turadi. O'shandan foydalanib yuraman. Bu joyda ishlolmayman, og'ir ko'tarish mumkin emas. Toshkentga yotib chiqdim. Yangi yerda tuberkulyozniy bolnitsada yotib chiqdim.
Oilaviy sharoitingiz qalay? Masalan, qayerda yashaysiz?
Guliston shahrida turaman. O'zim, onam, ukamlar alohida yashashadi. Bir xona uyimiz bor. Bir xona uyda ukam, singlim, men turamiz. Onam muzlatib olib o'tib ketgan. Hozir kecha 15-chi kuni ayam Turkiyaga ketdi noilojlikdan ishlashga. Ukam o'tgan oy 19-chida ketdi ishlashga. Hali lekin bir xona bo'lgan uchun uyda sig'madim, to'g'ri. Qizim shu alohida kvartira qilib o'zim olib chiqib ketdim. Qiynalyapman nihoyatda. U hokimiyatga bordim, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Hamma joyga murojaat qildim, hamma joyga.
Yo, nima deb murojaat qilyapsiz masalan siz?
Men aytdim, biror bir ish beringlar dedim, yo bir uy beringlar, uydan yordam beringlar, so'ng o'chib ketiring dedi. O'chib ketursam men ko'chada qolaman desam, bu yoqqa ham chidamaydi, bu yoqqa ham chidamaydi. Yo, biror bir yordam beringlar, moddiy tomonlama. Portalga ham yozdim. Kim bir sizga yordam bergan yo'q, faqat keladi, portaldan telefon chaqirdi, menda kreditim bor. Har bir oila tadbirkor prezidentimiz chiqargan 7%lik kredit bor-ku. O'shandan oldim, o'tgan yil emas, uni oldingi yil oldim. Bu sog'lom, sog'lom edim.
Qancha oldingiz?
Oldim. 7 million kredit oldim. Xolodilnik oldim, gaz plita oldim, mikroволновка oldim. Ana bu yarim tayyor mahsulot chuchvara qildim. Xamir yoyib, somsaga xamirlab qilib magazinga tarqatdim. Har oy 230 qancha mingdan tani bilan foizini to'lab bordim. 6 oy foiz to'ladim, 30 qancha mingdan. Keyin mana hozir karantindan buyog'i ishlaganim yo'q. O'zim 6 oy tuberkulyozim deyapman, mazam bo'lmadi. To'lamadim, endi ular sud boshlaymiz deyapti. O'shani hal qilib beringlar deb hokimiyatga borsam, hokimiyat ham yordam bermaydi.
Kreditga hokimiyat yordam bera olmaydi baribir, chunki u banktikida.
Kelyapti. Ana ozroq uzaytirib beringlar, muddatni ozroq uzaytirib beringlar desam, yo'g'i qolmaydi.
Ish topib bera olmayapti deyapsiz-da, qanaqa ish bo'lsa ishlashingiz mumkin hozir? O'z nogironman deyapsiz.
Shu uyga pishiriq-mishiriqlar qilib sota olaman. Qo'limdan keladi u narsa. Faqat menga turtki kerakdi. Masalan, har bir narsaga pulga tashladi, bilasizmi? Masalan, narsa pishirib sotish qo'limdan keladi. Sharoitimni qilib ola olaman, lekin magazinlarga ham tarqata olaman. Lekin baribir oldindan masalan biror bir narsa qilishingiz uchun oldindan baribir pul tiqishingiz kerak-ku. Pul yo'q-da. Masalan, qo'limda yolg'on bo'lmasin, 35,000 pulim bor. Sizga savol bo'lmaydi. Ayim ketishidan oldin 60,000 pul tejab ketgansin, amallab tur deb. Non olaman, u olaman, shu bilan ertaga birinchi kuni kvartira puliga 1 million berishim kerak. Chiqaryapti qizim bilan qayerga boraman? Bilmayman.
Deydi Guliston shahridan qo'ng'iroq qilgan Shoista Hakimboyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda oyligini ola olmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Oyliklar nazorati Bosh prokuraturaga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17-dekabr kuni bir guruh qoraqalpog'istonliklar poytaxt Nukus shahrining markaziy ko'chasini to'sib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolarda Nukus markazidagi eng katta Do'st Nazarov shoh ko'chasining uzunasiga tizilgan ayollar tomonidan to'sib qo'yilgani aks etgan. Bu videolarda yozilgan izohda xalqning ishsizlik va oylik yo'qligidan ko'cha to'sgan aytiladi. 5600 so'm u yoqda tursin, bir tiyin ham ololmay yurganlar bor. Yaxshi yashayapmiz deganlar ko'ring buni, deyiladi izohlardan birida. Qoraqalpoq tilidagi makon o'z internet nashrining xabar berishicha, Nukus shahar hokimi, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlar norozilikka chiqqanlar bilan uchrashib, ularning e'tirozlarini eshitgan. Yo'lni to'sganlar aytilishicha, pandemiya davrida Nukusdagi mavsumiy ishga jalb qilinib, oyligini ololmayotgan ishsiz fuqarolardir. Mahalliy nashr xabarida yozilishicha, Qoraqalpog'iston mutasaddilari norozilarning to'lanmay kelingan oyligini plastik kartaga darhol tushirib berish haqida buyruq bergan va muammo shu tarzda hal etilgan. Pandemiya davrida ishsizlikning yanada kuchayishi, aholi real daromadlarining pasayib ketishi kuzatilmoqda. Xorijdagi o'zbek migrantlarining ishsiz qolishi ortidan 2020-yilning oxirgi kunlarida qashshoqlikka tortilayotgan o'zbekistonliklar sonining keskin oshgani aytilmoqda. pandemiya arafasida keltirgan raqamlarda prezident Mirziyoyev mamlakat aholisining 15% ga yaqini kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Ayni paytda mamlakatdagi energetik kollaps millionlab o'zbekistonliklarning turmushini yanada og'irlashtirmoqda. Hozircha gaz, svet, ish va oylik yo'qligiga nisbatan alohida olingan norozilik chiqishlari mahalliy hokimiyatlar tomonidan zudlik bilan bostirilmoqda. Bunday noroziliklarning kengayib nazoratdan chiqish ehtimolini bartaraf qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oyi majlisda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar o'zbekistonliklarning hammasiga dekabr oyi maoshini yangi yil oldidan to'lab berish ta'minlanishini buyurgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatda oyliklarning 20-dekabrgacha berilishini ta'minlash ustidan bosh prokuratura nazorati o'rnatilgani aytiladi. Mamlakatdagi barcha vazirlik va idoralar rahbarlariga yuborilgan bosh prokuratura maktubida 18-dekabrga qadar bu jarayonga oid hisobotni taqdim etish so'ralgan. Ayni paytda 17-dekabr kuni Nukusda yuz bergan norozilik prezidentning yana bir topshirig'i bajarilmayotgani tasdig'idir. Ozodlikka murojaat qilgan qator byudjet tashkilotlari xodimlari ham prezident topshirig'iga qaramay dekabr maoshini 15-yanvardan oldin ololmasliklari haqida ogohlantirilganini aytishdi. Odamlarda yangi yil dasturxoniga bozor o'char qilish chog'i yo'q. Men kasb hunar maktabida o'qituvchiman. Bugun kasteremiz pul olishga moliyaga borsa toshingni ter oylik yo'q, 15-yanvargacha deb haydab yuboribdi. Qo'l uchida kun ko'rayotgan biz kabi kambag'allarga bayram yo'q. Oladigan oyligimiz tomoqdan ortmay qolgan. Yangi yilga u bu narsa olib bolalarni sal xursand qilaylik desak, oylik ham yo'q. Biz ham Nukusdagilarga o'xshab ko'cha to'sishga chiqaylikmi endi dedi 17-dekabr kuni Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ozodlikka bog'langan o'qituvchi. Hali dekabr oyining avansini olganimiz yo'q. Oylik qayoqda deysiz? Hisobchining aytishicha prezident topshirig'i xalq ta'limi xodimlariga taalluqli emasmish. Hamma xizmatkorlik o'qituvchining boshida, oylikka kelganda hammadan keyin, yanvarning o'rtasida olarmiz, deb yozdi qashqadaryolik boshqa bir o'qituvchi. Ozodlik gaplashgan moliya tizimi xodimi prezident va bosh prokuratura topshirig'iga qaramay, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar hamma tashkilot va korxonalarga to'liq oylik to'lash uchun g'aznada yetarli mablag' yo'qligini bildirdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat. Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. 18-dekabr kuni Senatning yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritilishi haqida paydo bo'lgan xabarlarni rad etgan. Norboyevaning aytishicha, konstitutsiyaga o'zgartirishlar masalasi kun tartibida yo'q. Konstitutsiyaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masala kiritilmagan. Bu masala xalqimiz bilan albatta maslahat qilingan holda kiritiladi. Konstitutsiya bu juda ham jiddiy bizning asosiy qonunimiz. Bu ish xalq bilan bemaslahat qilinmaydi. Shuning uchun men sizlarni tinchlantirmoqchiman, deya Senat raisining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. 11-dekabr kuni Senatning rasmiy veb sahifasida yalpi majlis kun tartibiga doir xabar e'lon qilingan va unda jumladan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilinishi bildirilgandi. Senat raisi ushbu qonun yalpi majlis kun tartibidan nima uchun qolganiga izoh bermagan. Ayni paytda Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga sirli o'zgartirishlar kiritish rejalanayotgani haqida ayrim blogerlar ilgari surgan taxminlarni rad etgan. Men nafaqat qonunlarni aytmoqchiman, balki qonun osti hujjatlari ham, hattoki prezidentimiz qabul qilinayotgan har bir farmonlari, qarorlarini ham imzo chekishdan oldin xalq bilan maslahatlashib, ayniqsa hududlar bilan maslahatlashib, deputatlarimiz, jamoatchilik, ekspertlar fikrini olgandan keyingina, hattoki mahalla raislari yoki selektor majlislarida jamoatchilik vakillarining fikr mulohazalarini so'ragandan keyingina imzo chekyaptilar. Buni hammangiz ko'rib turibsiz, deb aytgan Senat raisi. Avvalroq prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarni himoya qilib chiqqan. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytgan va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirgan. Prezidentning so'zlari konstitutsiyaga yangi o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi haqidagi taxminlarga sabab bo'lgan edi. Tahlilchilar Karimov davrida mamlakat konstitutsiyasi yakka shaxsning hokimiyatga umrbod qolishini ta'minlash maqsadida o'zgartirib kelinganini aytishadi. Mamlakatning qonun chiqaruvchi hokimiyatini amalga oshiradigan Senatning yalpi majlisi qonun nazorati uchun mas'ul Bosh prokuratura tizimidagi mojaro manzarasida o'tmoqda. Oliy Majlisning Senat va qonunchilik palatasi hozirga qadar Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov va bosh prokuror hamda o'tmishda Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev orasidagi korrupsiya mojarosiga munosabat bildirmagan. Prezident Xalq qabulxonasi iddaolar tekshirilishi haqida bayonot bergan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.